Tak vítejte na teda pastorální konferenci, která se jmenuje tak trošku netradičně. Název je Společenská angažovanost církve. A my tu máme odborníka na slovo vzatého na to téma dneska mezi námi. Až z Austrálie daleké, ale já ho představím až večer, až bude dán náležitý prostor. A dneska bych chtěl s vámi sdílet pár myšlenek na toto téma. Je to takový úvod. Bratr biskup potom bude pokračovat, převezme štafetu. A já bych v souvislosti s tím, s tou společenskou angažovaností, zmínil určitá čísla, která možná už jste ode mě slyšeli někteří, možná už jsme se s některými o tom bavili, ale chci se podívat na pár statistik, které dlouhodobě v naší společnosti můžeme vidět. A vím, že statistiky jsou ošidná věc. Jo? Každý si z nich vyčte často, co se mu hodí. A na druhou stranu si myslím, že když k ním přistupujeme tak rozumně a s určitým odstupem a sledujeme určité trendy, tak že i statistiky mají co říct. Takže jedna stará pohádka, nevím, jestli si na ní ještě pamatujete, říkala, statistika nuda je, má však cenné údaje. Teď můžu dát kvíz. Z jaké pohádky to je? Princové jsou na draka, ano, takže starší generace dobře ví, dobře zná. Princové jsou na draka, ano. Takže, jak jsem řekl, statistika někdy nuda je, ale někdy nám ukazuje takové zajímavé trendy a vzhledem k tomu, že už jsem to s některými z vás sdílel, tak dneska vás nenechám hádat, udělám si to sám, to hádání, ale pravidelně každý rok, dvakrát do roka dokonce, Centrum pro výzkum veřejného mínění a sociologického ústavu dělá takovou statistiku a ta statistika se týká důvěry občanům vybraným institucím veřejného života. Naposledy tuto statistiku dělali v říjnu 2015, zisky dělali většinou na jaře a na podzim a vzhledem k tomu, že znovu říkám, některá ta čísla možná už znáte, tak asi pro vás nebude překvapením, že církev není úplně na prvním místě v důvěryhodnosti, jako organizace v důvěryhodnosti našich obyvatel. Vy, co jste ještě tato čísla neslyšeli, víte, kdo by byl na prvním místě jako důvěryhodná organizace? Co si myslíte? Tak Viktor nemůže říct nic jiného než armáda, že? Protože jako bývalý důstojník armádní. Ano, je to pravda. Je to pravda. Viktor už slyšel, myslím, tu moji statistiku. Na prvním místě v důvěryhodnosti těch vybraných organizací, samozřejmě tam nefigurují všechny, tak je armáda. Na druhém místě, víte, jaká organizace se nachází na druhém místě? Velice podobná armádě. Policie, ano. Na třetím místě paradoxně se nacházejí soudy a na úplně posledním místě téměř se nachází církev. Když si to vezmeme v počtu procent, tak armádě dneska důvěřuje 62%, policii 61%, soudům 51%, církvi 23%. Teď samozřejmě berme to, že to jsou církve dohromady, all together, katolické, protestantské, jako jo, všechny dohromady, nerozlišuje tento výzkum prostě žádnou jakoby, další příslušnost. Co znamená v nedůvěře, to potom je vyjádřeno asi tak, že armádě nedůvěřuje 29%, policii 37%, církvi 64%. Jo, ta chybějící, když to sečtete, to ono to úplně nevychází, protože to jsou ti, kteří nemají názor. Jo? Takže tam jsou ještě někteří, kteří na to nemají vůbec názor. Zajímavé jsou trendy. Instituce jako církev. Za poslední dva roky jsem se díval do těch statistik, tak v březnu 2014 to bylo 26% důvěry, v září 2014 24%, v březnu 2015 26% a v říjnu 2015 23%. Takže pořád nám to kolem nějaké té statistické chyby osciluje kolem těch 25%. Armáda pro porovnání je na tom takto. Jo, 59 březnu 2014, v září 2014 až 70, asi se tam třeba odráží nějaké společenské změny a společenská témata. 64% březnu 2015, 62 v říjnu 2015, policie má čísla asi takováto. Jo, takže to je jenom takové jednoduché znázornění. Zajímavé ovšem je, a to je to, co mě na tom zaujalo, zaujalo mě na tom to, že armáda kdysi byla na stejném místě, jako jsme byli my. po revoluci. V roce 1995 nebo 96, když uvidíte tento graf, tak zjistíme, že armáda měla zhruba 28% podporu mezi obyvatelstvem a zase my, co jsme trošku starší pamětníci, tak asi víme proč, že? Protože po revoluci armáda neměla zrovna, jakoby nepožívala moc velkou důvěru občanů. U policie to bylo podobné. Zajímavé ovšem je, že v roce 2006 už to bylo nad 60%, v roce 2014 měla rekordní důvěru 70% a dneska, nebo v tom minulém roce 2015 je to zhruba zase těch 62%. Takže to jsou trendy, co se týká armády. A teď se podíváme na ty církevní trendy. V roce 1991 církev měla 40, necelých 42% podpory. Zase my starší, kteří známe, víme, tak si pamatujeme takové přerodové doby těch 90. let, začátkem 90. let, kdy byla velká očekávání třeba i směrem od církve, po té, co padl ten komunistický režim a tak dále. V roce 95 už to procento kleslo, ale pořád to bylo na 30%, v roce 96 už to bylo 28% a více méně se tam ta církev drží. Vidíte, že v roce 2012 byl největší propad. Jo, kdybyste si přečetli ty statistiky, vlastně, tak tam se to spojuje právě s tou problematikou restitucí, jo, že to vrcholilo, kulminovalo, tak tam ta důvěra klesla až na 20%, no a dneska jsme, dejme tomu, kolem těch 25%. No. Zajímavé je, a tady jsou ty trendy v číslech, jo. Zajímavé je, že když se podíváme na ty tabulky, tak zjistíme, že vlastně, a to není jenom ta armáda, policie, že jo, to jsou potom i další ty soudy, tam jsou potom i požárníci a takové další organizace. A všiml jsem si na těch statistikách, že na těch vysokých místech jsou prostě organizace, které nějakým způsobem pomáhají lidem. Jo, asi je to logické, že jestliže lidi cítí, že ta organizace má pro ně nějaký přínos, má nějaký prostě jako význam pro jejich život, tak prostě tu svoji důvěru nějak projeví. A to je ta moje otázečka, kterou jsem, myslím, už někde dokonce vyslovil, že jako samozřejmě, že můžeme teď diskutovat, je to dlouhá diskuze, proč je tady církev na zemi, ale přesto mě zaráží, že za 20 let vlastně, nebo víc, za 25 let vlastně církev jako kdyby nebyla schopná třeba přesvědčit lidi dostatečně, že tu asi nějakým způsobem je v jejich prospěch. No, to se pak odráží na jiných statistikách, které třeba říkají, že většina lidí považuje církev dobrou na to, aby se starala o své členy. Jo, že to je jako ještě takové vysoké procento a v těch statistikách jako často to je jakoby číslo jedna úkol, nebo proč je tady církev, aby pečovala o své členy. Takové je zajímavé, takže to je jako kdyby byla ta církev hodně sama pro sebe. Zajímavé je také porovnání s jinými zeměmi. Možná vás nepřekvapí, že na Slovensku požívá církev poměrně vysoké důvěry, 52%, v Maďarsku, to mě překvapilo, 57% důvěry a v Polsku to nás asi nepřekvapí, že je 70% důvěra. I přes některé třeba skandály a tak dále, tam ta důvěra v církev je. A my bychom mohli taky říct, že třeba jeden z faktorů může být, že jsme třeba malá část populace, že církev tady není velká, to znamená nemá velký vliv, tak znamená, že třeba nemá takovou velkou důvěru. Ale zajímavé je, že podle jiných zase statistika výzkumů, například ze švédské společnosti, tam se ukazuje, že na životě luteránské církve participuje velmi malá část populace, ještě menší než ČR, ale církev má vysokou prestiž a představuje i přesto určitou autoritu ve společnosti i u těch vlastně u té části veřejnosti, která je jinak nábožensky zcela pasivní. Já vždycky říkám, když prezentuju nebo když se s někým bavím o těchto statistikách, že ono, kdybychom se na to podívali detailně, já prostě věřím, že ta čísla by pravděpodobně byla jiná, kdyby se zhodnotila jednotlivá města, jednotlivé okresy. Dovedu si představit, že v místech, kde je církev aktivní, akční, tak by průzkum dopadl jinak. Jo, dovedu si představit, že prostě na Slezsku by mohl dopadnout ten průzkum jinak. Já tady nemám, ani to tam není uvedeno, jo, odkud byl ten vzorek těch obyvatel. To prostě nemám. Jo, a dovedu si opravdu představit, představit, že ta data se budou lišit a možná i významně. Jo, pokud v tom městě je aktivní společenství, které pracuje ve prospěch třeba toho společenství okolního nebo toho města, tak si myslím, že ta čísla budou ti násy povzbudit. Jo? Že určitě ve Varnsdorfu to bude jiné, určitě. Že a tak různě, i v jiných městech to možná bude ještě jiné. Jo, ne, určitě, věřím tomu, že ano. No. A to je statistika, že jo, samozřejmě, ale to je právě ta otázka a my dneska asi nechceme úplně vyřešit, jako jo, ale vlastně ta statistika nám odkrývá jenom takové hlubší kořeny, jo, hlubší kořeny, než se může zdát, protože vlastně nám přináší otázku, proč je teda tady ta církev, že, co je hlavním úkolem církve, co je hlavní misí té církve. A já jsem si tady použil slova doktora Pavla Černého, určitě ho znáte, bývalý předseda CB, který říká, že od druhé poloviny 20. století není mnoho kontroverznějších otázek a dělících bariér v oblasti pojetí misie, a můžeme říct evangelizace, že? Než je tomu v oblasti vztahu evangelizace, neboli proklamace evangelia a nějakým způsobem, jako on to nazývá sociální službou, jo? Ale prostě nějakým způsobem, aby ta církev tu byla pro lidi. Jo, a popisuje, na to nemáme čas, protože toto není dneska seminář, proto abychom si udělali úplně názor, je to spíš jenom takový úvod do té naší tematiky. Jo, a říká, že v zásadě vlastně církev se pohybuje na takových dvou stranách. Jo, jedno nazývá horizontalismus, druhou vertikalismus, jo, kdy horizontalismus je, že ta spása, to důležité pro tu spásu a pro tu činnost té církve se realizuje nějakým způsobem v té společnosti a v interakci těch jednotlivců, kdežto u toho vertikalismu tam je prostě takový důraz na to, že v misi jde předně o boží spasitelnou akci do života jednotlivců a to souvisí právě s tím, že proklamujeme evangelium a chceme, aby Bůh zasáhl do jejich životů, kdežto ten horizontalismus je trošinku víc zaměřeným na tu sociální službu, interakci ve společnosti, pomoc bližnímu a tak dále. Extrémní potom horizontalismus je teologie osvobození, to už jste asi slyšeli, jo, která obecně vychází z biblického emancipačního motivu východu Izraelců z Egypta. Často to byla teologie zastávaná v Latinské Americe, která říkala, že vlastně cílem církve by mělo být nastolit tady na zemi nějaký sociální řád, pořádek, ve kterém by potom ta společnost mohla vzkvétat. Často je to spojeno s bojem za svobodu a tak dále. Jo, na té straně vertikalismu, to znamená, že Bůh musí zasáhnout do života jednotlivce, říká i Pavel Černý, že se prosadila hlavně ve většině protestantských církví, takových těch aktivnějších, takzvaná teologie prioritismu, kdy říká, že hlavním posláním církve je duchovní transformace člověka a ty ostatní věci, to znamená sociální služba, pomoc druhým a tak dále, že jsou takzvané podpůrné služby, které jsou důležité, ale v kontextu toho hlásání evangelia. No. Tak. Edwin Scott Gaustar říká, ačkoliv mnoho misionářů působí jako učitelé, lékaři či odborníci, pracovníci, prvotně jejich úloha být evangelistou. Jo, to je takový ten koncept, jakože ano, jdu někam, třeba působím tam jako učitel, lékař a tak dále, ale klíčové je být evangelistou. My se na to můžeme podívat i jinak. Jo, a to je pro mě ještě zajímavější, protože možná víte, možná znáte, možná se vám tohle slovo jeví poměrně známé. V tom přístupu k misi se mluví o inkarnačním modelu misie a o reprezentativním modelu misie. A ve své podstatě otázka tady v těch dvou vlastně by přístupech je, kdo je naším vzorem v evangelizaci. Jo, kdo je náš model pro to, co my jako věřící, jako církev máme dělat. Jo, ten inkarnační model zdůrazňuje kontinuitu s Ježíšem Kristem a s jeho misí a říká, že církev vlastně je pokračováním té Kristovy mise, kdežto ten reprezentativní model zdůrazňuje diskontinuitu s Kristovou misí a zdůrazňuje, že naše mise a náš model pro tu evangelizaci a pro to, co děláme vůbec jako tady ve světě, že je apoštol Pavel. Jo, že to je to, co bychom měli mít před očima, když se ptáme po takovém hlavní úloze té církve tady ve společnosti. Tedy, kdo je naším modelem? Možná řeknete obojí. Jo? A myslím si, že otázka je, proto já jenom se snažím ukázat, že církev o těchto věcech přemýšlí už strašně moc dlouho a přišla už s nějakýma mnohýma myšlenkama a opravdu jako takové to největší napětí bývá, co se týká evangelizace a misie, jak právě sladit jo, to kázání evangelia a tu praktickou pomoc tomu bližnímu. Jsme zpět u té statistiky, která třeba říká, že ta církev asi ještě nedala za těch 20 let dostatečně najevo třeba té naší společnosti, že je tu pro ně a že by třeba jí až tak jako výrazně pomohla. Ten inkarnační přístup říká, že nebo se vlastně odráží od některých pasáží, jako ty jsi mě poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Ježíš jim říká pokoj vám, učedníkům, když je s nimi, říká, jako mě poslal otec, tak já posílám vás. A zdůrazňuje právě, že vlastně ta naše mise je tím pokračováním té mise Pána Ježíše Krista. Jo? A zdůrazňuje Filipským 2.5, tu pasáž znáte, nemusíme se zdržovat, jo? Ale důležité je, nechtě mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši, jo? Který byl způsoben bytí roben Bohu, nelpil na té rovnosti, sám sebe zmařil a klíčové pojmy, které se potom extrahují tady z té pasáže, jsou identifikace. Jo, že by při té naší evangelizaci nebo i misii důležité je, abychom se identifikovali s tou, třeba s tou danou kulturou, s tím daným společenstvím, s tím daným městem, jako, jo, tak jako se Kristus identifikoval vlastně s tím stavem tehdejšího židovstva a přišel prostě jako žid a žil v nějaké kultuře, s tím je spojené na akulturace, to znamená, to je nějakým způsobem se zžít s tou společností, s tou kulturou natolik, abychom je rozuměli, abychom ji chápali, abychom mohli určitým způsobem navázat na tu kulturu, kontextualizace, to je jasné slovíčko, akomodace, to znamená akomodace jako být, jakoby, zase jakoby s nějakým způsobem usadit jo, v tom prostředí, tak, aby to prostředí nějakým způsobem nás přijalo. Jo, další pasáže jsou třeba Bůh všem pomáhal, uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním. Jo, zastánci třeba té inkarnační teologie říkají, že to je, tady to vlastně apoštol Pavel shrnuje tu misi Ježíše. Jo, Bůh Ježíše obdařil a vyzbrojil ho k tomu, aby všem pomáhal a uzdravoval všechny a říká, to je naše mise pomáhat, uzdravovat, být jako Kristus a tak dále. Jo. Efeským 4.20, abych my máme dělat to samé dobré skutky, které nám Bůh připravil. Jo, je zajímavé, že historicky už máme některé předchůdce tady toho přístupu, i když by si určitě neříkali inkarnacionalisté, Tomáš Kempenský, který napsal významný spis, který ovlivňoval celou středověkou jakoby tu náboženskou křesťanskou kulturu na jeho Imitatio Christi, kdy vlastně jako nás vede k tomu, abychom meditovali nad Kristem, abychom meditovali nad tím, co Kristus dělal, jo, abychom nechali ty principy protchnout ve svém životě. A nicméně tady ten přístup spíše vedl ne k tomu, abychom byli v té společnosti až tak aktivní, ale spíš, abychom se stáhli ze světa jako jo, a v tom rozjímání takovém nad tím, co dělal Kristus. A zajímavé, určitě znáte tenhle náramek a ty čtyři písmena, VVVJD, co by to znamenalo? What would Jesus do, že? What would Jesus do, neboli co by udělal Ježíš? A ve své podstatě vlastně tady to rčení pochází z knihy Charlesa Sheldona, jo, která se jmenuje V jeho stopách, In his steps, jo, a tam vlastně píše o reverendovi Henry Maxwellovi, které, není to Maxwell, nepleťme si se současným Maxwellem, odborníkem na vůdcovství. A ten pozbuzoval vlastně svoje ovečky, aby nedělali nic předtím, než se zeptají, co by ve tvém případě udělal Kristus. What would Jesus do in this situation? Jo, tady v téhle situaci, co by Ježíš udělal? A v té knize na základě této otázky se potom promění nějakým způsobem ta společnost a přinese to nějakým způsobem změnu. Co by Ježíš udělal? Tady mám Andreas Köstenberga, to asi znáte, to je odborník na misiologii, který právě říká, že církev nereprezentuje pouze Ježíše, ona je Ježíšem, který působí v dnešním světě a misie církve je přímým pokračováním misie a služby Ježíše Krista. Je přímým pokračováním. Přínosy tohoto inkarnačního přístupu jsou pokorná sebeobětující služba, identifikace s okolím, nelpění na svých právech, jako Kristus nelpěl na svých právech, souboj s mocí temnoty, to je ta duchovní stránka, včetně vyhánění démonů, nevyhýbání se běžným záležitostem místní kultury, účast na svatbách, pohřbech, rybolovech, že jo, teď si to transformujte do současné doby, jo, účast vlastně na každodenním životě té kultury. Jo, a komunikace skrze běžný každodenní jazyk, srozumitelnost, to je další takový důležitý princip v inkarnačním přístupu, je srozumitelnost a ochota trpět. Nebezpečí, přílišné ztotožení s misí Krista, jo, protože jeho mise přeci jenom byla do určité míry jedinečná. Některé věci my jako věřící opakovat nemůžeme a přílišný důraz na identifikaci, akomodaci, kontextualizaci a akulturaci někdy může být problematický. Jo, máme i jiné pasáže, jo, které zase hovoří o té misi Pána Ježíše, třeba slovy, že přišel, aby hledal to, co zahynulo, že zase tady spíš možná převládá právě ten duchovní aspekt a tak dále. Ten reprezentační přístup říká teda, že Ježíšova mise byla jedinečná, poslání každé skupiny jedinečné, Ježíšovy mise 12 učedníků a nás teď dneska je jedinečné a naše poslání je svědčit o Ježíši a dělat to víceméně tak, jak to dělal apoštol Pavel. Jo? To znamená vzít si knihu skutků, nějakým způsobem prostě porozumět tomu, jak to dělal apoštol Pavel a následovat ho. Jo? Tady mám nějaké ty verše, o nich tam mají jakoby zastánci toho reprezentačního přístupu hodně. Jo. Klíčové je, že jsme prostě, že jsme vyslanci. Jo. Zase mám tady jiný citátek, že v konečném důsledku nelze oddělit Pavlův způsob misie od misionálního úkolu církve v kterékoliv době. Tady ten model zase také zdůrazňuje pokornou sebeobětující službu. Služba, která vlastníma rukama vydělává, služba, která zdůrazňuje Kristovo pověření, služba, která zdůrazňuje Kristovo smíření, to je ta hlavní role, služba zaměřená na zakládání autonomních sborů, nezávislých na svém misionáři zakládajícím, služba, která nutně nemusí klást právě důraz na akulturaci, kontextualizaci a tak dále, protože Pavel na mnoha místech zůstával jenom krátce, jako je ustanovoval další a předával jim to pověření a to pověření potom vedlo k tomu, k té službě zaměřené na to dlouhodobé budování věřících. Nebezpečí tohoto přístupu může být přílišné soustředění na verbální zvěstování, opomíjení služby zaměřené na lidské potřeby a trošku pesimistický výhled na tady a teď. Porovnání obou přístupů. Zajímavé je, že z dějného hlediska, který myslíte, že model se zdá jakoby, aniž možná o tom ty lidé tak přemýšleli, neříkali, já jsem zastánce inkarnačního modelu, jako jo, ale přeci jenom v tom, co děláme, tak máme tendence nějakým způsobem jako mít nějaký vzor, mít nějaký model, mít nějaké teoretické východisko, proč děláme to, co děláme. A co si myslíte, který ten model, inkarnační nebo reprezentativní model, byl jakoby v historii, jestli můžeme to měřit jako úspěšnější, jo, ale který zanechal velkou stopu? Který myslíte? Záleží v té době, určitě dobrá připomínka. Ti, co se tím zabývají, já jsem to studoval samozřejmě v rámci svých možností, tak říkají, že inkarnační model misie je teologicky problematičtější, asi. Jo. Nicméně, historicky pravděpodobně zanechal větší stopu. Jo, teď tady mám takový, a teď berte s nadsázkou, jako, jo, to nechci říct, že bychom měli odmítnout ten jeden model nebo tak, ale minimálně z toho dějného hlediska, například i Pavel Černý, když se k němu vrátím, tak říká, máme nádherné příklady vlastně té inkarnační misie, jo, v naší vlastní historii. Ukazuje na české moravské bratři, jo, kteří prostě se dali prodat do otroctví, aby se přiblížili k lidem. Jo, proto se dnes hovoří misiologie o takzvané inkarnační misii, která nemá žádné mocenské opory, jako, jo, ale jde v těle se do kontextu lidí, kterým sloužíme. Jo? A měli bychom tu další představitele, jo? Kterým bychom mohli mluvit, ačkoliv oni by se určitě nezařadili mezi inkarnalisty. Že? Ale Johna třeba Eliota, který se vydal mezi Indiány, jako jo? A zase vlastně, jako kdyby se s nima identifikoval, že jo? Kultura, jazyk, přeložil prostě, nebo snažil se jim prostě zpřístupnit tu zvěst, Albert Schweitzer a další, jako jo? Kterých bychom mohli říct, že ve své podstatě oni by asi neřekli, já jsem inkarnacionalista, nebo já jsem to, ale Ale jako kdyby tím, co dělali, tak jako kdyby naplňovali a těmi svými důrazy, jako kdyby se více přimkli k tomu jakoby modelu, že tak toto dělal Ježíš, tak toto děláme my. Samozřejmě ideální je, minimálně pro nás učitele, něco, co je něco mezi. Holistický přístup, jo. A jo, tady by nám mohl pomoct John Stott, jo, který byl vlastně takovým velkým propagátorem toho, že tady ty dvě věci prostě úplně nejde oddělit. Jo, tu společenskou angažovanost církve a zároveň prostě tu proklamaci evangelia, že jakmile to začneme takhle jako dělit na jedno nebo druhé, nebo příliš mnoho, jakoby to začneme oddělovat jeden od druhého, tak začínáme mít problém. A vlastně říká, že ta autentická misie je komplexní aktivitou, která zahrnuje jak tu proklamaci, já tady mám jako evangelizace, ale to proklamaci evangelia, a zároveň tu sociální akci, ale zase tady bych chtěl asi trošku jenom oddemonizovat to slovíčko sociální aktivita, to není jako, že sloužíme jenom bezdomovcům, jo? Ale spíš to pomáhající rameno vlastně církve, že to je něco, co prostě musí jít ruku v ruce, jakmile to vždycky oddělíme, tak vždycky budeme mít problém, jedno nebo druhé, nebo převáží některý ten pohled. Jo? Sociální odpovědnost, on říká, že rozdělování těchto dvou zaměření misie je prostě sterilní polarizace, jo? Ale často to tak děláme, že? Často říkáme, často měříme způsoby evangelizace a to, co třeba dělá kolega, měříme přesně tady tím pohledem, že si říkáme, aj to je příliš tam, to je příliš sociální, nebo to je asi příliš takové. Jo? Takže já si myslím, že když si my sáhneme i do svého vlastního svědomí, tak prostě nějaké kategorie my máme. Jo? A mým cílem dneska není říct, která kategorie je správná nebo nesprávná, nebo dělat nebo nedělat. Mým jenom takovým úvodem do té celé pastorálky je prostě nám připomenout, že prostě tady to napětí už tu existuje hodně dlouho, jo? Církev se s ním pořád potýká, pořád to nějakým způsobem řeší a Stott o tom hezky mluví, jo? Dává takovou otázku, dobrý Samaritán, co udělal? Postaral se, odvezl do hostince, zaplatil a tak dále, ale no poselství, že jo? Jako, jo? No message. Jo? A vlastně on říká, že klíčové je prostě vědět, že každý má vědět, k čemu je povolán, co má dělat, jako jo, že ta distribuce toho, co těch přístupů, že to je důležité. A vlastně nakonec zakončuje a říká, že sociální aktivita doprovází evangelizaci jako životní partner a toto partnerství má charakter nerozlučitelného manželství. Jo, že prostě to, tady to opravdu, jakoby, ty kategorie tu máme pomocné, máme vždycky tendenci k něčemu jakoby tíhnout víc, k něčemu mi někdo tíhne víc k takové té proklamaci, protože říká, to je důležité, lidi musí být spaseni, někdo třeba zase víc tíhne k tomu, musíme jít k lidem, musíme jim pomoct a nejenom pomoct, ale musíme být s nimi, jo, ta inkulturace, identifikace a tak dále, to je všecko jo, dimenze, kterou třeba zase zdůrazňují jiní. Já zakončím mojí oblíbenou pasáží, když Petr a Jan přichází do chrámu, že jo, je tam ten chromý, tak nás vždycky překvapí ten zázrak. Jo, ale já vždycky říkám, bez toho verše 2, že právě tam přinášeli nějakého člověka chromého od narození a každý den ho tam posadili u té chrámové brány, tak by pravděpodobně nebylo to, co mám, to ti dám. Jako nemám zlato ani stříbro, co mám, to ti dám. Staň a choď. Jo? A pro mě tenhle příběh, pro mě osobně, je nádhernou ukázkou tady toho, jak se to snoubí. Jo? Protože to musela být dřina, tam chodit každý den, nosit tam toho chromého, nevím, jestli to byli příbuzní, jestli to byli přátelé, nevím, jestli to byli každý den stejní lidé nebo každý den jiní lidé, to je pravděpodobně i jedno. Jo? Ale každý den ho tam přinášeli a samozřejmě možná ty charismatičtější z vás by řekli, on by si ho Ježíš našel i jinde. Pokud to tak mělo být, tak by tam došel. Jako jo. A já vám řeknu, mějte, jo, já to neberu, jako jo, haleluja, ale já bych si dovolil říct, že můj názor je takový, že prostě tady to je ta krásná symbioza, jo, mezi prostě tím, že jsme s lidmi, zajímá nás jejich potřeby, nějakým způsobem vycházíme vstříc těm potřebám a nemusí to být jenom, jo, jenom takovéhle typy potřeby. Identifikujeme se s nima, ale zároveň prostě je tam potřeba i ta nadpřirozená akce Boží. A to je asi z mé strany zatím všechno, je to jenom opravdu takový úvod, protože dnešní pastorálku nebo tuhle pastorálku asi víc zaměříme právě na tu společenskou angažovanost té církve a možná někteří z vás řeknou, že to je až příliš, Já nevím, nebo naopak budete nadšení, že to nebylo dost ještě třeba, já nevím, ale chci vás jenom povzbudit v tom, abychom poslouchali, abychom hledali, abychom přemýšleli, protože opravdu některé věci děláme, některé hodnoty máme nastavené vnitřně, ani si třeba uvědomujeme, aniž bychom je takhle kategorizovali, ale prostě nějaké vnitřně nastavené máme a nějaký teoretický základ pro to, co děláme, máme. Jo, nebo doufám teda, že máme. Nevím, třeba ne, jako jo, ale... Takže to je jenom můj úvod a teď to bratr biskup uhladí, zlepší, napraví případně, prostě udělá, co je třeba.